Isang minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin. Libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal. Dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-28 na sa buwan ng Hulyo ngayong 2013. Ito po si Ben Lones at syempre kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 139.
Ayan, ba't parang nawawala?
Mahina yata itong mikropo.
Okay, ayan. Yeah. Sige, go.
Miss Ben, episode 139.
Ayun. Okay na ba, Orly? Ayun, okay na. Nag-thumbs up na si Orly.
Lahat, mga kaibigan.
Okay.
Miss Ben, birthday mo pala, ha? Hindi ka nagpapaalam. Kaya yung misis ko biglang napaluto ng cinnamon roll.
Oo nga eh. Parang tuwan-tuwa naman ako kasi dinala pa ni misis dito. Grabe, talaga personal.
Ito nga lang, kaya mo nagatid sa akin
ngayon. Oo, kaya...
Kaibigan, ngayong gabi pag-uusapan. Ano tayo? Back to politics.
Okay.
Last week, ang pinag-uusapan natin eh yung... ano bang episode natin last week, Attorney Pons? Nakalimutan ko na.
Last week lang yun, ah.
Oo nga, hindi. Kasi ang daming episode na hindi ko pa na-upload.
Okay.
Anyway.
ano nga ba yun? Parang nawala na sa isip ko yun.
Si John Hinckley.
Politics din. Sino ang baliw?
Oo.
Ngayon, may isa pang tanong. Sino pa rin ang baliw? Yeah, kasi yung kaso natin, parang may kabaliwan na naman.
Okay.
Pag-uusapan natin maya-maya, mga kaibigan. Abangan.
Oh, sige. So, abangan ho ninyo yan. Puro kabaliwan, ha?
Oo, kabaliwan.
Sige.
Kabaliwan sa politika.
Okay. Sige. Kasama natin si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben. Pasensya na kayo last week, ha? Medyo hindi yata tayo masyadong nagkakaintindihan, eh.
Oo nga.
Ang layo kasi ng monitor ko, eh.
Oo nga.
Kotse sa kabilang kali.
Oo nga.
Nagamit ko monitor nun, eh. Tapos yung telepono ko, hindi wireless, so... Naka-limited ang aking mobility. Hindi, ako,
okay lang. Nakausap ka rin naman namin last week.
Hindi sa akin kabaliwan, sa akin. Ano, ang gusto kong title ngayon, Santong Kabayo.
Ganun, Santong Kabayo.
Ganun
pero,
ba?
Meron tayong intro music.
Ganun ba?
Music.
Sige. So pakinggan muna natin yung inihandang intro music ni Attorney Marvin.
And naivete are superior to the hypocrisy, mendacity, and false modesty that are used to disguise crime. The so-called leaders of our state stand in the cathedral with precious faces on, but in their cunning, their sin is greater than our own. We'll be right back.
Party-party ah.
Napapasayo.
Alam mo, Attorney Marvin?
Pagkabata ko.
Oo nga eh. Napansin ko sa inyo ni Attorney Noel, panayang sayaw nyo.
Hindi kasi, yan ang title ng kanta niya, ng mix na yan, ay Pussy Riot. Yan ang isang protest mix ni Karim Haas para dun sa Pussy Riots. Yung Pussy Riots po, ay narinig niyo ba ako? Yung Pussy Riots po ay isang grupo ng mga babaeng pangkista na ngayon ay nakakulong sa Russia. Pero dun para sa mga hindi nakakaalam, ano ba ibig sabihin ng pangkista, Attorney Ponzi?
Bakit si Attorney Ponzi?
Pag-aalala
ko sa 80s eh.
Pag-aalala ko sa form ng kanta na yan, yung mahilig sumigaw eh.
Oh.
Puro pasigaw ang mga style. Mga
heartbeat, di ba?
Oh, heartbeat, tapos punk rock nga tawag.
Punk rock.
Medyo siguro ngayong matanda na tayo. Masakit na sa tenga eh. Pero nung siguro nung bata tayo,
no, 80s yan? Tayo. 80s ayos kasi yan. Parang alam ko 80s ko na alala yung punk.
Ayan, sila Billy Idol. Yan.
Billy Idol. Hmm.
Pati yung style nila, 'di ba? Yung matataas ang buhok,
matitigas na ang buhok.
Studs.
Oh.
'Di ba? Yung alam mo mga ano eh, mga gangsa.
Then, may mga kaaway yan, 'di ba? Mm. Yung mga break dancer, kaaway ng mga pangkista. Pag nagkikita yung punk tsaka yung mga break dancer, nagsasapakan yan, naghahabulan ng leather. Ikaw ba nakasama ka sa mga habulan?
Parang may mga tusok-tusok, ano?
Pero naalala ko yung turo mo pag may titira ng pana.
Oo, pagtitirahin ka ng pana, at tumatakbo ka. Para makaiwas ka sa pana, anong takbo mo?
Dapat pa-zigzag
ka. Para hindi ka tumaan. Oo, kasi nung araw sa Tampoy Street, nung kung saan ako lumaki, mga kaibigan, yan mo sa Project 2. Usok-usok nagpapanaan eh. Mga pangkista mga tao doon. So, kapag may nagpapanaan, dapat tatakbo ka. Zigzag. Pero pag tatakbo ka, zigzag.
Kailangan hindi diretso.
Kasi pag ang takbo mo diretso lang, sapul ka doon.
Kaya
pag tatakbo ka, kaliwat ka na.
Ayo.
Hindi ka tatamaan talaga.
Ano naman yun, pare, na natutunan mo through observation? Hindi naman through, ano, hard
hindi naman.
Hindi the hard way. Oh,
kasi may mga tinamaan, hindi marunong tumakbo eh.
Yung isa lang nakawala kasi zigzag yung takbo niya.
Pero ang punk po, sa pagkakaalala ko, ay isang attitude o lifestyle. Parang ngayon, uso yung mga emo, di ba?
Mm-hmm.
Yung palaging... nasakluban sila ng problema ng mundo. Emo.
Hindi makita mo nakangiti.
Oo, palaging depressed. Ganyan. So, pati mga kanta nila, depressing. O, papasintabi na sa mga emo, ha? Hindi ko naman sinasabing masama yung ginagawa nyo. Sabi ko lang, yan yung description nyo, ano? Diyan kayo masaya, edi okay lang.
Walang masaganang trip.
Pero yung isang trip na... Patnong araw pa yung trip ng mga kabataan na panahon namin, yung punk. Yung punk kasi, parang galit sa mundo, protesta yan eh. No? Siyempre yan, hindi naman original sa Pilipinas yan. Lahat naman tayo kumukopya lang. Kopya yan sa UK, sa Europe. Yung punk attitude. Ewan ko kung tama yung pinagsasabi ko dito. Pero as far as I can remember, parang galit.
Sa autoridad.
Galit sa autoridad. Yan. At yan po ang koneksyon ng Pussy Riot na mga pangkista. Akala ko natapos nito mga pangkista nung nagsipag-asawa na at nagkaanak, nagka-problema na totoo sa buhay. No?
Nung niyayaya, parang yung mga aktivista, no?
Nung
nagkaanak, yung mga galit sa multinational.
Oo.
At nung nagkaanak, niyayaya na sa mga passport.
Oo, doon na sila kumakain.
Parang yung
mga barkada namin nung araw, mga pangkista, yung mga nagra-rally-rally. Eh ngayon din nagtatrabaho na para sa mga inaaway nila noon. Napangyarihin na sila ng buhay, no? Kumbaga. Pero itong grupo ng Pussy Riot po, mga kaibigan, ay mga babae. Ano
Russian
bang nature? Ano mga
protest
ng mga anong age nitong
mga 20 to 33. Mga 11 sila, parang siguro ano. Siguro parang basketball team, mga team yun, mga lima at a time, ganun. Pero mga 11 daw.
11 sila, no? Pagkatapos, itong Pussy Riot, meron silang sinusood sa kanilang mukha.
Oh,
anong tawag doon?
Baklava.
Baklava.
Baklava?
Ano ba yung baklava?
Parang head headdress yan. Mukha siyang ski mask eh. Nakikita ko dito sa picture. Eh. Pero may kulay ah.
So, iba-ibang kulay. No?
Kasi kung itim na ski mask, iba na usapan yun.
Oo, oh, baka naman.
Mang-hold up na ng mga
magnanako yun. Ito yung mga diba? Panggista na may baklava na ang suot nila. Parang, yun nga, no? Parang head cloth po siya eh, no? Na nakasaklob sa ulo. Tapos may butas lang yung mga mata at saka yung pang yung ilong at saka yung bibig. May bibig ba? O may butas nga yung bibig, no? Mm-hmm. Pagkatapos makukulay, dilaw, to flaming red.
Yeah. Tapos, may green.
May green. Pagkatapos they use that over also mga colorful attire ng mga damit.
Pang-attract siguro na attention.
Pang-attract na attention. Talagang may kumbaga may artistic statement. Mm-hmm. Yung kanilang baklava. Pero
yan.
Hindi po ordinaryong pangkista to na galit sa mundo lang. Meron silang mga pinaglalaban sa buhay sa Russia. At ang isa sa mga pinaglalaban nila, Atty. Ponzi.
Ayun, so yung ano, yung
LGBT rights.
LGBT rights. Ano sila?
Mag-review nga muna tayo mga kaibigan. Yes. Ano ba LGBT?
Lesbian.
Gay. Bisexual and transsexual rights.
Okay. Bisexual and transgender.
So, pinaglalaban nila yung LGBT. Kasi ho, kung inyong maalala, ang Russia dating communist country, pagkatapos, because of the era of glasnost and perestroika.
Perestroika.
Nagbago, they move towards democracy. At dahil po it moved towards democracy, may isang institution doon no, ng simbahan, yung Russian Orthodox Church.
Actually, ang nangyari nung nabuksan uli ang Russia, nagkaroon uli ng freedom of expression.
Yeah.
Number two, nagkaroon uli ng freedom of religion.
Yun.
Yun. So yung dalawang yun, parang yun ang maglalaro dito sa ating...
Freedom of religion and freedom of expression. Yung pong Russian Orthodox Church, yan po ay dating kakabit o kumbaga kasama ng Roman Catholic Church.
Tama.
Kaya lang nagkaroon ng panahon sa history na nagkaroon ng tinatawag na ano bang pronunciation nun? Schism. Kaya yung misis ko kasi wala yung mag-pronounce. The Great Schism.
Lagyan mo ng E. Ischism.
Mas sa Tagalog na lang, sa Pilipino na lang. Kumbaga, nagkaroon ng paghihiwalay ang simbahang Katolika at ang Russian Orthodox Church. Pero kung papasok po kayo sa simbahan ng Russian Orthodox Church, halos parehong-pareho po sa simbahan ng Katolika. Katoliko. Except that parang mahahaba yung balbas.
Mukhang
kulang ng pang-ahit.
Mukhang mga Santa Claus. Yun na lang. Kasi pag iba pang ginamit natin eh. Yun, parang may kulog.
Oo nga, hindi.
Yun.
So, yun po ang pagkakaiba. Yun po ang nangyari nung nagkaroon ng glasnost at perestroika, sabi nga natin, nagkaroon ng freedom of religion at nagkaroon ng freedom of expression.
Tapos, ito nga, bilang itong banda ng Pussy Riot, ang pangalan nila, ano sila eh? Ang description ay Russian Feminist Punk Rock Protest Group. So, may mga issues din silang...
So, yung isa yung feminista.
Feminista.
Pag sa bang feminista, ano ba ibig sabihin nun?
Manghuhula lang ako kasi baka magkamali ako.
Sige.
Feminista sa akin equal rights sa kababaihan at kalalakihan.
Equal. Anong kaibahan niyan dun sa mga nagsasabing mas higit ang mga babae kaysa sa lalaki? Yung gintong microphone pa lang.
Sabihin yung gintong microphone ang problema. Oh. Ayun.
Ikaw pala ang may sala. Anong meron dyan sa dibdib mo?
Ha? Yung aking puso siguro, malakas ang tibok.
Sige. Yung mga puso na yan, kapag nasasabi yan, kinigilig si Atty. Ponzi. Anyway. Sa sinasabi natin kanina, yung feminista, yun yung nagsasabi na dapat may
equal.
Parehong karapatan ang babae at lalaki. Mm-hmm. No? Kay iba naman po yan sa nagsasabi na mas higit yung babae, mga soroptimista.
Soroptimist naman. Yung kabaliktaran ng misogynist, yun ba yun?
Hindi ko alam. Anyway, nasabi ko lang ho yan kasi itong po si Riot, bukod sa LGBT rights na kanilang sinusulong, eh nagsusulong din ng feminismo sa Russia. Dahil po, yung Russian talagang traditionally patriarchal society yan. Kumbaga, ang mga batas nila, ang customs and traditions, eh para sa mga parang naahihigit.
Pabor sa mga kalalakihan.
Pabor sa mga kalalakihan.
Yun.
Ngayon, after, wala akong alam talaga sa Russia. I haven't been to Russia. The only thing I know about Russia is the novel Brothers Karamazov, Crime and Punishment.
Si Dostoyevsky.
Pero, at saka siguro yung magandang nobela ni Anna Karenina, yung Leo Tolstoy.
Hindi yan yung telenovela sa isang sa isang
pero,
popular na stasyon.
Pero, mabasahin mo yung mga akda na yan, parang yung kababaihan, lalo na doon sa libro ng Brothers Karamazov, parang wala halos papel.
Ang kababaihan? Ganun. Patriarchal talaga, no?
Patriarchal. As a matter of fact, dahil patriarchal doon sa Brothers Karamazov, yung isang anak doon, pinatay pa na yung tatay niya. Dahil parang father figure na. Mga ganong klaseng psychological issues na mga tao ay tinakal doon sa nobela nun. Pero ang context po niyan, itong pagiging feminista at pagiging maka-LGBT ng grupo na Pussy Riot. Ano pa bang mga kanilang ina-advocate?
Tsaka ano, galit sila kay ano, doon sa... Si ano pa ba ngayon? Si Vladimir Putin pa ba ang president? Opposed sila sa mga policies ni ano ni Vladimir Putin. Naturing nila ay isang diktador.
Okay.
At medyo
parang
galit sila.
Parang behind sila sa Pilipinas eh.
Oo nga eh.
Kasi dati may diktador sa atin.
Oo, ngayon ano?
Iba na tayo eh. Sila ngayon pala sila nagka-diktador.
Oo. Tapos galit sila sa Russian Orthodox Church kasi parang sinusuportahan yata si Putin. Yun.
Medyo controversial po itong si ano ba siya? Putin? Putin.
Putin lang. Ano ba? Putin o
Putin?
Putin lang.
Sige. Putin on the Ritz.
Putin.
Si Vladimir Putin.
Okay.
Putin naman.
Of course, yung mga nabasa ko diyan, pinakulong niyan si Garry Kasparov. Dahil sa mga protest na pinangunahan ni Garry Kasparov. Si Garry Kasparov po ay yung
champion,
matagal na world champion sa chess. Na ngayon ay tumigil na sa paglalaro ng chess at nagrarally na lang.
So, para mamuliti ka.
Para mamuliti ka. Pero di ba sinasabi na medyo nagkaroon daw ng problema yon?
Si Fisher yon.
Ah, si Fisher pala yun. Si Bobby Fisher.
Nakadalawa niyata tayong chess player.
Si Bobby Fisher nga pala. O kasi nakikita ko pa dito yun dun eh. Dito noon, ini-interview sa sports radio.
Pero ito si Garry Kasparov.
Si Kasparov, iba pa pala to.
Matagal siyang world champion. Pagkatapos, nag-retire na siya. At ngayon, parang tumakbo pa siyang presidente one point sa Russia, pero hindi siya nanalo. So, isa sa mga pinakulong ni Putin dahil sa kanyang pagpuprotesta.
Tama.
Ngayon, dahil ano nyo, hindi naman nalalayo sa buhay natin itong mga Russian. No? Kasi mahilig sila magprotesta talaga.
Parang newfound freedom, di ba? Parang na-deprive sila ng matagal. So, nai-enjoy nila ngayon yung kanilang, parang yung naging dalaga uli. Na-enjoy niya uli yung kanyang pagkadalaga.
Parang naging binata uli.
Ayun, parang sige, yun na
parang
lang.
Parang ikaw.
Feminist, binabago ko na nga yung topic.
Nagbibinata.
Binalik pa eh.
Nagbibinata.
Nagdadalaga, parang equal opportunity tayo dito di ba?
Okay.
Yung bigla na na-enjoy niya uli yung, ganito rin dito.
Yung pagiging single.
Ito, yung na-enjoy nila uli, yung kanilang mga freedom. So, medyo mas madalas na i-exercise yun. Diba?
At mabalik tayo sa Pussy Riots. Bago pa tayo pagkwentuhan ng pagbibinata ni
Adolfo. Di ba pelikula yun? Pagbibinata ni Sam.
Magdadalaga yun.
Ni Maximo.
Okay.
Balik tayo. Okay. Itong grupo ng Pussy Riot, sabi nga natin kanina, pangkista, may mga isinusulong silang mga political lines, no, anti-Putin, pro-feminism, pro-LGBT. eh mahilig gumawa ng protesta.
Mm-hmm.
At siyempre,
pero style nila ng pagpoprotesta.
Iba ang kanilang style ng pagpoprotesta. Kasi ang traditional style ng pagpoprotesta, pupunta ang rally, dala ang placard.
Oh, let's make baka. Don't be takot.
Medyo lumang style na yan. Naalala ko nung araw, may kasama kami sa Ateneo. Ang ginagawa niya, dala lang niya yung flag ng Ateneo, puti siya sa harap ng maraming tao. Tapos,
nagwagay-wagay-way
niya. So, mm-hmm. Alam ng mga tao, andun yung mga Atenista, yung pala siya lang yun nandun.
Isa lang pala siya.
Medyo gibara. Anyway, nasabi ko lang yan. Yung mga ganyan klase ng
protesta. Si attorney.
Hindi na po yan uso dito sa grupo ng Pussy Riot. Kasi ang gusto nilang gawin, eh yung mga shocking.
Pangtakaw, ano yun? Pangnakaw pansin.
Pangnakaw pansin. Saka naman, kasi pag nagra-rally ka lang, dito sa Pilipinas, pag nagra-rally dati, nakakapagtaka pa, ano ba yun? Nakakapukaw ng interest. Pero kuminsan, dahil palagi mo na nakikita, hindi mo na pinapansin. Ano? Kaya itong grupo ng Pussy Riot, nahilig gumawa ng eksena. Ano-ano yung mga eksena ang ginawa nila? Attorney Ponzi. Makikita niyo po sa YouTube yung mga eksena ginagawa nila.
Mahilig silang ano eh, yung nagpe-perform sila ng parang biglaan.
Biglaan.
Tapos kukuna ng video. Tapos gagawin lang music video. Sandali lang. Kaya medyo maraming taong involved dito eh. Merong mga taga-perform, meron yung taga-kuha, tapos yung mga taga-edit na. Ando na, ready na yung ano. Ready na. So, lalabas nila yung music video nila. Tapos ganun yung form of protest nila.
Okay, pero kung minsan, medyo sumusobra yan. Yun. Kasi halimbawa, yung isang kanilang ginawa, sa isang lugar, nagpakita sila ng orgy.
Mm-hmm.
Sexual orgy. Pagkatapos binidyo, ginawang MTV.
Mm-hmm.
Medyo oops, ano yun?
Overstepping.
Overstepping. Mm-hmm. Pangalawa, parang nagpakita sila ng carnal acts with a chicken.
Bestiality.
Bakit nila ginagawa?
Nasaan yun? Hindi ko napanood yun.
Parang protesta lang talaga.
Pang-shock talaga eh.
Tapos binidyo, in-upload. Kasi uso talaga ngayon yung kung ano-anong kinukuha ng video. Pero effective dahil ngayon, alam na natin. Ako, napansin ko kagad.
Kilala sila sa buong
mundo. Hanggang isang araw, meron silang ginawa na parang
sobra na raw.
Sumobra talaga.
Mm-hmm.
Kaya naging sila ay nakasuhan. Ano ba yung ginawa nila?
Wala lang naman. Pumunta sila sa isang lugar tulad na pinatawag na Cathedral of Christ the Savior sa Moscow.
Doon
sila tapos nag-perform sila doon.
Okay.
Tapos nagsayaw-sayaw sila doon, di ba? At nagpasuntok-suntok sa ere.
Pasuntok-suntok sa ere.
Tapos hanggang tinaboy sila. Punk prayer, Mother of God, chase Putin away. Yung kanilang kanta.
Teka, may mga tao doon sa loob.
Pero walang simbahan. Walang
service noong time na yun. Walang service noong time na yun. Pero may mga pumupunta.
Sa
public place.
Makikita niyo po yun sa YouTube. Ililink ko po yan doon sa Facebook page natin. Para makita.
Para mapanood niyo.
Pero i-describe ko yung ano. Kasi napanood ko po eh. No? So, yung
lima.
Yung karaniwang suit nila, parang may... Yung
colorful. Ano, may
jacket na manahaba. Trench coat. Dating gusto ng mga kaklase ko ng high school yung trench coat.
yung mga waiver.
Yung mga walang magawa sa buhay. Ano yun, sila ng trench coat, tapos yung kanilang, ano sa buhok? Yung
baklava.
Pagkatapos, punta sila sa altar. At tinanggal nila yung mga trench coat. May damit naman sila.
May damit naman.
Pero medyo siyempre iba na yun.
Mga skimpy. Medyo skimpy.
At pagkatapos, biglang nagsusuntok sa ere.
Yung punk nga eh, di ba? Punk na sayaw.
Pero walang kanta.
Walang kanta.
Ano lang, tahimik lang. Tapos nagsusuntok sa ere. Siguro mga 30 seconds na nagawa yun.
No. Hanggang ano?
Hanggang dumating yung mga pulis. At sila
in-escort.
pinasuot uli yung kanilang damit, trench coat, at in-escort out. Papunta na sa kanilang mga kulungan.
Diretso?
Diretso sa kulungan.
Mm-hmm.
Yeah. So, kung makikita niyo po, parang nagsusuntok lang sa air eh, sumayaw-sayaw. Kasi parang pag pinanood niyo, parang baliw eh. Kanina parang ito, nababaliw ba itong mga to? Walang pakialam yung kanilang mga mukha, parang parang magta-trance, tapos suntok-suntok sa air, sayaw-sayaw. Parang yung pangkistang sayaw. At bukan yan, sila ay nakulong. Ang kanilang sinasabi, yan ay kanilang expression, political expression na protesta laban sa Russian Orthodox Church na kumakampi kay Putin.
So 2-in-1 yung protesta nila, si Vladimir Putin, at yung sumuporta sa kanila na Roman Orthodox Church. Diba? 2-in-1. Maa naman, no? Brilliant to. Brilliant.
Oh, tapos siyempre, effective ba? Effective. Kasi effective. Kahit mga sikat. Tao sa Pilipinas, alam na. O, yung mga nakikinig sa atin.
Alam na nila ngayon. Mamaya, mamaya, gugoogle nyo na yung Pussy Riot
ngayon. Ayaw na yung ng Korea na kami nilang panahon. Oo, dami. Kasabay pala natin yun.
Kaya pala walang ano
natin. Hindi, marami nakikinig sa atin. Salamat po.
Okay.
Discuss to sa mga ibang palabas. Aha. So yun ang nangyayari, no? Yung mga babae ay ikinulong.
Mm-hmm.
At alam nyo, hanggang ngayon nakakulong pa sila.
Mm, correct. Oh.
Kailan nangyayari ito, Atty. Ponce?
February 21, 2012.
Uy, anong year na po ngayon?
Aba, isang taon mahigit na pala yun.
Isang taon na.
Ano ang kanilang kaso?
Sa kanila merong ano, hooliganism.
Ano?
Hooliganism. Hooligan. Mga hooligans. Sabi sa kanila nung pulis, huli kayo. Mga hooligans.
Hooliganism.
Walang
ganong kaso. Sa Pilipinas ba mayroong kaso ng hooliganism?
Merong. Hindi, ang sabi dun sa, sabi sa ating sources, ay ang hooliganism ay ang kanilang last resort na charge. Pag wala na may charge sa iyo.
Parang
baga sa atin, hindi naman. Ano sa atin, di ba? Yung,
Sari-bari.
Hindi, ano, sa atin, ano, yung, ang atin, yung, ano, diba, grave coercion niya tang hindi ano unjust vexation.
Ayun, unjust vexation.
Pangiinis.
Actually, ang unjust vexation sa Pilipinas, nilalagpas ng 10 araw ang pagkakahulog mo.
Oo nga, ano.
Sa kanila, hanggang 7 yata eh. Hanggang 7 years.
7 years.
Hooliganism nila eh.
Talaga?
At ano yan ha? Ang sentensya sa kanila, hard labor. Sa gulag.
Well, magkwentuhan natin yan mamaya. Medyo mag-break tayo. Pagbalik natin, papatugtog po natin yung kanta nila na ginawa kasi nilang video yung ano yung pangyayari. So, patugtog natin yung kanta na yun, pakinggan nyo na lang. Hindi nyo maintindihan kasi nasa Russian. Pero yung music maintindihan nyo po.
Mm-hmm.
Pagkatapos pa magtatanong si Attorney Ponce mamaya.
Okay. Yeah. So abangan ninyo ang ikalawang bahagi po na ating palatuntunan pagkatapos lamang po na ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Ang mga local, national, at international issues. 7-3-8 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong Radyo ng Bayan.
Okay, meron na ho tayong 31 minuto makalipas ang alas 7.
Yeah!
Yan, yan.
Ako siguro kapag kinanta ko yan, eh, makukulong din ako.
Oh. And sa mga hindi nakakaalam, yung mga listeners na medyo may edad. Pasensya na ho. Yan ho ang example ng punk. Punk na punk talaga.
Yung malakas ang beat.
Mabilis ang beat, madrums, tapos sumisigaw yung ano.
Pasigaw.
Pasigaw ang ano, pasigaw ang kanta nung singer. As a matter of fact, di ba, ang wala namang requirement sa Pussy Riot makapasok na marunong kang kumanta. Eh. Not necessarily required. Correct. Kasi most of the time daw, sumisigaw ka.
Sumisigaw lang sila.
Mm-hmm. Ganun.
Well, 0920-923-6509 ang text niyo po, mga kababayan. Sa tanong ni Attorney Ponzi, texter number 2 ay magwawagi ng Coffee Bean and Tea Leaf gift certificate from Bayan at Batas.
Mm-hmm. Ako na, tanong ko na.
Tanong ka na.
Ay, magbigay na lang kayo ng mga example ng pinaglalaban ng Pussy Riots.
Yun.
Pwede siguro yung, ako, naisip ko yung sino yung kinakalaban nila. Pwede siguro yun. Tatanggapin natin yun. Ano yung pinaglalaban ng Pussy Riots?
Ano ang pinaglalaban ng Pussy Riots? Mm-mm. Give one example.
One example. Yan. Pussy para Riots. Tayong ano talaga, test yung talaga ngayon.
Yung mga kantang ganyan, halimbawa, may mga sinasabi yan. Mm-hmm. Kaya lang wala akong makitang English translation eh.
Tapos
talagang purong Russian po yan. So, at least napakinggan nyo. Mm-hmm. Kaya iniisip ko, baka mapakinggan tayo ng Russian embassy, magalit sa atin. No?
Hindi, pinipicture lang naman natin.
We're trying to explain, no? We're trying to discuss what happened. No? Yeah, magaling itong mga ano natin, nag-text na.
Pero na, ang galing ah.
Thank you very much.
Sabihin niyan, you're listening.
Listening to us. Hindi kayo nakikinig ng ibang palabas.
Anyway. Ayan, tuloy. Nagdadati nga na. Yeah. Okay.
Ngayon, balik tayo dito sa kwento ng Pussy Riots. No? Ilan ang album ng grupo na to na? Nakailan na sila?
Nakailan na ba?
O yung kanilang mga kanta.
Marami-rami na rin eh.
Diba? Kill the Sexist, Release the Cobblestones, Kropotkin Vodka.
Death to Prison,
Freedom to Protest,
Putin Zazal. Tapos yung
Mother of God Drive.
Yan yung pinag-usapan natin. Mother
yung
of God.
Kaninang pinatugtog ko po yung Putin Lights Up the Fires. Yan po yung pinatugtog natin kanina.
So, ayun.
Palagay ko, pag ako, sabi ko nga, pag ako naman ng... Pero dahil po sa mga kantang yan, nakulong sila.
Mm-hmm.
Siguro dito, kung magano muna tayo, mag-transposition tayo ng Philippine situation. Sino ba naalala natin palagi kapag nasasabi nagpo-protesta sa loob ng simbahan?
Si Carlos Cendran. Diba? Yun naalala ko. Yung nagsumigaw ng Damaso sa Manila Cathedral habang merong hindi naman misa yun eh.
Ecumenical service. Pero andun yung mga bishops.
At saka andun si Mayor Lim. Nagkataon nandun si Mayor Lim.
Diba? Okay. So anong naging punishment sa kanya?
Guilty, alam ko. Ano nga pena?
Naka-appeal, eh, no?
Naka-appeal yun. Pero ang alam ko, probationable yung offense. Siguro
less than six years.
No? Less than 6 years. Pero instead of applying for probation,
nag-appeal siya.
So, prinsipyo siya. Principio.
Parang ang kaso niya ay offending
religious feelings.
Mm-hmm. So, naalala natin yung kaso niyan. Kung ang ginawa kaya ni Carlos Cendran, ito po ay hypothetical question lang, ano? Wala naman katuturan, pero maganda pag-usapan.
Napag-usapan.
Kung ang ginawa kaya ni Carlos Cendran ay kumanta siya ng punk na parang ganyan.
Sa katedral. Siguro ganun din ang aabutin.
Wala eh. Hindi naman maintindihan Russian eh.
Yeah, disturbing it. So, hindi, sabay.
Hindi, offending the, parang disturbing the feelings.
Hindi offending religious feelings. Kung hindi nga intindihan.
Pero hindi nagsusuntok lang sa ere.
Kaya nga.
Nagsusuntok lang.
Manggugulo lang. Just vexation, bibigay ko sa kanya.
Di ba? Parang, kasi yung ito magkumpara siya ng contest tayo, yung kaso ni Carlos Cendran, meron siyang inangat na
placard.
Pagkatapos may sinasabi siya na
don't meddle with politics.
Don't meddle with politics.
Diba? Yun.
direct statements yun. Ano? Mm. Itong Pussy Riot.
Ganun, kung ganun rin ang ginawa niya. Oh. Tingnan nyo, pag nakita nyo yung video, talagang nagsusuntok sa ere, tapos gumawa ng ano yan,
yung
lumuhod-luhod, parang yung sumasamba na ganun-luhod. Ganun ginawa nila. Suntok-suntok. Siguro, I think, siguro nag-medyo lip-sync, kasi ginamit nila sa video eh. So, siguro portion nun, parang, kumbaga nagpo-produce sila ng music video. Yun yung scene na yun. Mm-hmm. Part of it, di ba?
So, kumbaga, kung ginawa ni Carlos Eldran, ginaya na lang itong mga alien na to, magsusuntok sa ere, pareho kaya yung kaso?
Hindi. Hindi offending religious
feelings. Oo, kasi yan. Wala namang damaso eh.
Hindi naman nakaka-offend yung pasuntok-suntok sa ban. Sabat-sabat sa
halimbawa, ere. Halimbawa na lang, no, ang nagpo-protesta yung apat na yun, against the president at the time. Sinong presidente nun? Si GMA na, no? GMA pa rin.
GMA pa yata.
GMA pa rin. Doon siya nagpo-protesta. Hindi pa na yata.
Si Pinay na yata.
Assuming yung apat na yun nagpo-protesta against the president, at yung kanilang formal protest, bumunta sila ng Manila Cathedral at nagsusuntok lang sa ere.
Hindi, baka nga matalo pa ng religious expression, freedom of expression, di ba?
Oo,
di ba?
Parang,
just expressing my...
Lalong-lalo pa, walang church service,
wala ito, parang, kung meron man, mga turista lang yata na nag-iikot eh, ganun lang eh. Walang religious service.
Ano yun, parang ginamit lang nila na venue.
Siguro nga, katulad nga kanina, parang interpretation ko eh, 2-in-1 eh. Mm-hmm. Yung kanta is against Putin, tapos eh, ganit rin sila sa simbahan. Mm-hmm. Ginawa na sa simbahan, pambabastos. Ha? Mm-hmm. Ganun,
eh. Pero may pambabastos ba doon sa ginawa nila? Yung nagsusuntok
yung mismo? Ako tingin ko, parang wala. Pero maganda, siguro panoorin rin nila. Eh, no? Anong ginawa nung banda na to? Kasi parang ang...
Kasi walang tunog eh.
Wala.
Ano lang, kahimik.
Nagsusuntok
nung lumabas lang sa video, doon lang may tunog. Ngayon ba 'yun? Nung
ginawa nila music video, pero hindi doon actual na.
Oo, doon sa mismong ginagawa nila, hindi, wala.
Tahimik sila noon. Tahimik sila noon.
So parang nagli-lip sync lang sila nga, parang ganoon.
Tapos suntok-suntok. Eh yung suntok-suntok sa ere na ganoon, parang sayo ng pop talaga 'yun.
Di ba? Oh, ibaligtad rin naman natin ngayon. Halimbawa, si Carlos Eldran ang gumawa nun doon sa Russia. Doon sa cathedral na pinuntahan na yan. At nagdala siya ng ano doon.
Placard.
Ako sa loob-loob ko.
Imbis na sabihin niya na ano, damos lagay niya, Rasputin.
Ganun. ako meron akong kutob na ano, hindi na siya makakabalik ng Pilipinas. Pag ginawa niya yun.
Hindi, kasi tandaan yun, yung Pussy Riot, hindi pa nakakalabas. Nakakulong pa sila lahat.
Ano?
Walang bail?
Wala pa ng charge eh, di ba? Iba hanggang very recently.
Hindi ba uso ang piyansa doon? Parang bakit ganun, di ba?
Baka iba sa kanila.
Diba? Parang swerte pa rin tayo sa
Pilipinas. Baka mapasalamat pa tayo. Meron pa tayong mga pwede tayong kumuha ng abogado na mag-assert ng ating mga rights.
Mga karapatan. Ano? Mm-hmm. At sa katunayan po mga kaibigan, ang kanilang charge ay na-file lang o ang trial nila nag-umpisa noong July 30, 2012 sa Kamovniki District Court. Mm-hmm. And they were charged, sabi nga ni Attorney Punzi kanina, premeditated hooliganism performed by an organized group of people motivated by religious hatred or hostility.
Mm-hmm.
And they faced possible sentences of up to 7 years imprisonment.
Mm-hmm.
Pagkatapos, sila ay, ano ba nangyari sa kanilang kaso? Sila po ay convicted. No?
Mm-hmm.
Pero meron namang sinabing mabuti si Putin. Si Putin. Ano sabi ni Putin?
Sabi niya, ano, masyado yata, nakita ko yun. Sabi niya, parang they deserve what they got, but I think the penalties parang harsh pa rin. Di ba? Kahit even for them. Kahit na siya yung, ano, kahit siya yung pinatatamaan, sabi niya, I think the penalty is too harsh. Yun, parang ganun. The treatment is too harsh. Yun.
So ang kanilang ano, all of them were convicted and sentenced to 2 years in a penal colony on August 17, 2012. Ang sabi ng judge, they had crudely undermined the social order. Ano ba ibig sabihin nun? Crudely undermined the social order.
Mga Bible sabi ito.
Kumbaga, muntik na nilang baligtarin.
Mm.
ang mga estado ng lipunan. Parang ganoon, social order.
Oo. Ang parang ina-undermine nila eh, di ba?
Pagkakaayos ng lipunan.
Oh, sinisira nila, parang anay.
Showing a complete lack of respect for believers. Pero pag ikaw ba sumusuntok-suntok sa hangin?
Balik tayo doon, ano?
Di ba?
Di ba?
Tapos sabi nung abogado nila, the lawyer for the trio said that they would appeal the verdict but that under no circumstance will the girl
ask for pardon
from Putin. They will not beg and humiliate themselves before such ayokong sabihin.
Oh, wag na.
Parang di na rin.
Bigla napapreno ko eh.
O sige ho, quote unquote, they will not beg and humiliate themselves before such a bastard. Quote unquote.
Yun na lang.
Samantala, habang sila ay nakakulong, ito pong kaso ng mga babae na to ng Pussy Riot ay nalaman na ng maraming tao sa mundo at kasama na po kayo doon na nakikinig sa amin. Kabilang po sa mga nagpuprotesta na sa pagkakakulong ng mga babae
mga ay kilala mga na.
Kilalang artista. Halimbawa,
si ano, Yoko Ono.
Yoko Ono?
Yoko Ono.
Si Madonna.
Madonna! Mm-hmm. Diba? Marami nang ano.
Si Sting.
Yan.
Kasi nga naman.
Genesis, nako.
Si
Phil Calvo.
Collins.
Yun, si Phil Collins, Calvo.
Yan.
Yan yung naalala ko sa kanya.
Pagaling boses nun.
Oo, tsaka ano, alam mo ba, ang mahirap magkumanta habang nagda-drums. Ang hirap nun.
Diba? Parang magpapiano ka lang doon.
Oh, pati ano, pati yung dadating dito. Pet Shop Boys. Paul McCartney, kasama.
Paul McCartney.
Oo, Courtney Love. Mark Knopfler. Red Hot Chili Peppers. Oh. Si Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi.
Oh, expressed ano, support for ano, for ano, for Pussy Riots. Diba? Ayun.
Ang sabi ko, so kanina in-analyze na natin, paano kung nangyari yan sa Pilipinas. Pero, kailangan nating intindihin, bakit kaya ganun ang mga batas ng Russia? Bakit napaka-stricto? Well, unang-una, siguro iba kasi yung mga pinanggagalingan nila. No? Unang, marami silang, malaki yung kanilang ano, eh, populasyon.
Times 10 siguro natin.
Mahilig mag-protesta lahat ng tao dyan, mahilig mag-gulo.
Kaya nga.
Baka wala silang...
Wala nang mangyari sa bansa nila.
Sa bansa nila. Kung hindi matibay ang estado sa pagsupil sa mga...
Kumbaga parang teaching a lesson din naman sa mga sa kanila, no? Kaya parang maturuan ng leksyon yung populasyon.
Oh, na parang pwede kang magprotesta, mayroon kang lugar na pwedeng pagprotestahan, pero
may linya.
Hindi mo pwedeng gawin yung protesta mo sa loob ng simbahan. Lalo pa yung Russian Orthodox Church. Although, ewan ko lang kung pwede mong gawin sa ibang simbahan yan doon. Pangalawa, yung itong si Putin, parang matagal na siya sa pwesto, no?
Mm-hmm.
Yung sinasabi ba na diktador siya, eh, may basehan?
Hindi ko alam.
ano ba yung government system ng Russia?
Presidential yata sila.
Presidential system. No? Actually, maraming estado yan dati. Oh. Mm. Yung USSR.
Oo. Oh.
Pagkatapos nung nagkaroon ng glasnost at perestroika.
Russian Federation na lang. May mga humiwalay.
May mga humiwalay na. No? May mga bansa na bago. Gaya nung Georgia.
Yan, Georgia.
Yung Kazakhstan.
Yan, Kazakhstan. Turkmenistan. Yung mga...
Slovenia, parang dating part ng...
Azerbaijan, yung mga pangalan. Diba? Puro stan nga doon, ano? Pakistan, Afghanistan, tama, ano? Pero yes. yun, Kazakhstan. Diba? Humiwala yun
sa Russian, sa...
Pero meron pa yatang Russian Federation.
Meron pang Russian Federation. Itong grupo na to, sa Moscow siya, so talaga yun yung...
Russia talaga to.
Talagang Russia. At... meron bang history ng dictatorship ng Russia? Of course, ano, communist dictatorship. At itong batas na to, ang nakakapagtaka, ang description ay hooliganism. Ang sabi mo nga kanina, Attorney Ponce, parang yan ang caso of last resort. Parang unjust taxation. Pero ang taas ng penalty.
Oo, 7 years. Ano? Baka sa kanila hindi mataas yung 7. Hindi natin masabi.
Kasi uso naman ng kukulong siguro.
Oo, di ba? Baka sa kanila, okay lang ang 7. Sa atin kasi, 6 below yan. 6 below is okay.
Pwede pang iparoon.
Oo, kasi pwede pang gawa mo pa ng actual no jail time.
Yes. Diba? Pero yung isang punto na nakakatuwa, no? Parang kung sila ay ipardon ni Putin, na nagsabi na parang sobra kanilang penalty, sila ay pwedeng...
Nakalaki dito, sabi niya, while he saw nothing good about the ban's protest, sabi niya, nonetheless, I don't think they should be judged so harshly for this. Mm-hmm. Diba? At least, diba?
Pero, ang sabi ng abogado, ay hindi kami hihingi ng tawad.
Mm-hmm.
They will not seek pardon from Putin.
Mm-hmm.
Medyo, kahit makulong sila ng 2 taon, okay lang sa kanila. Mm-hmm. Pero hindi sila hihingi ng tawad.
Ang kulong sa kanila ho, may kasamang labor.
Mm-hmm.
Hard labor.
Mm-hmm.
Pag sinabi bang hard labor,
nagtitipag ng bato. Nagtitipag ng bato, hard labor.
May bato pa bang matitipag doon?
Sa Russia, ay malaking bansa yan. Meron pa, sigurado. Malaking bansa yan. Maraming portions pa ng Russia are unoccupied. Siberia lang, siguro.
Malamig doon, di ba?
Oo, masaya doon, Siberia. Siberia pa lang, di ba? Yun.
Ano naman ang pakialam kaya ng public opinion sa Russia tungkol dito sa apat na to, sa mga babae na to na nakulong?
Well, in a word, matabang.
Matabang?
In a word, matabang.
Bakit mo nasabi, Attorney Ponce?
Yung sinabi, merong 42% sabi niya, talagang ininsulto nilang Orthodox Church.
Okay.
29% sabi, general hooliganism. Tapos, 19% lang ang nagsabing political protest against Putin yun.
Oh.
Yun ang public perception.
Kaya siguro, parang ganyan ang kanilang paningin. Kasi sa Pilipinas, well, sa bagay, hindi rin natin sigurado kung may mga maingay lang talaga sa Twitter. Yung mga ganyan, susunggaban na agad ng mga freedom fighters.
Ng mga vloggers, dyan na ang patas ng hits para maka, diba? Para kumita sa AdSense.
Diba?
Yung mga sasamantalahin na yan.
Pag yung ganyang klase, papatulan ka agad ng mga freedom fighters.
Sa atin, maliliit na issue lang para kumita sa Google. Ayos na, diba?
Pero sa kanila, only 19% saw that as a legitimate protest.
Mm-hmm.
And a lot of people found what they did to be, kumbaga,
masama, wrong masama. Talaga, wrong. Ito, 19% lang sabi. Tali, freedom of expression niya, political protest yan. Grabe.
Which is surprising.
Tapos ang overall opinion daw was, for the most part, negative or indifferent.
Mm-hmm.
Diba? Only 6% sympathized with Pussy Riot. Yan. 41% felt antipathy.
Pero sinong gumawa nung
survey? May nag-survey. Parang dito, mga weather stations.
Hindi,
dito.
Sa kanila?
Meron sa kanila.
Sa kanila pala.
1,600 Russians ang sinurvey. 45 cities nationwide.
So parang...
Kanila nga. Survey nga nila.
Kumbaga sa Pilipinas.
Siyensya naman yung sa...
Kumbaga sa atin, nung nakulong si Carlos Eldran, ilan ba talaga yung nagalit?
Mm-hmm.
How many people cared, sabi ka nila. sa kanila, itong sa Pussy Riot, only 19%.
Ang nakita ko ano yung point.
Pero yun nga iniisip ko, kung sila gumawa, at ibig sabihin, baka naman nabayaran sila. O, di ba? Yung nag-survey. Iniisip ko baka pro siya sa government. Hindi natin alam, di ba? Ano bang nag-survey?
Sila. Levada Center ang pangalan ng nag-poll. Siguro parang social weather state. Mm-hmm. Bakit may eye roll ka, Ms. Brin? Mga eye roll ka.
Hindi.
Huwag mo naman itulad yung dito sa kanila. Malay mo naman.
Nag-iisip lang ako, kaya gaya ganon.
Assuming lang tama yung survey. Hindi ba nakakapagtaka na hindi ganon ka aktivista o hindi ganon
siguro yung awareness nila, no? Yung kamalayan, yung awareness.
Yung mga Russians, thinking something like that to be rightfully a crime of hooliganism.
Mm-hmm.
O baka naman sa Pilipinas, pareho lang tayo, maingay lang talaga yung mga...
maingay lang yung malikokonti eh. Na dinadaan sa palakasan ng boses.
Hindi rin natin masabi, no? Pero siyempre, nakailang EDSA 2 na tayo, EDSA 1.
Nakailang EDSA 2 na tayo. Siguro times, dalawang EDSA 2, so EDSA 4. times 2, dalawang EDSA 2.
Diba, nakailang ano na tayo,
protesta.
Muntik-muntikan, etc. Kumbaga, ang protesta sa atin,
regular fare.
Gustong-gusto natin gawin. Masyadong...
Maiinit ang ulo natin.
At saka yung protest tradition sa Pilipinas,
entrance na eh.
Goes all the way back to the time of Rizal, di ba?
Bonifacio.
Yung protest tradition. Kumbaga dito, pag ikaw
malalim na eh, no?
Naging subject ng protesta, talaga manliliit ka, mukha ka, mapapahiya ka ng gusto.
Yung ano, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Tuwa ako dun.
Di ba?
Tuwa ako dun.
Pero sa kanila, parang, after the Russian Revolution, of 1913, di ba?
No.
Parang steady lang up to the time of si Gorbachev.
Gorbachev.
When they did.
Tapos si ano na, yung maputi buhok.
Si Boris Yeltsin.
Boris Yeltsin, oh, yan.
Nakita ko si Boris Yeltsin nung nagpo-protesta siya, ano?
Oo.
Naka-ano sa kotse.
Nakatayo sa kotse. Yun. Si Boris Yeltsin. Okay. Di ba? Hindi, feeling ko lang, feeling ko, if I may guess. Siguro, people there are busy earning a living eh. Siguro mahirap ang buhay siguro doon. So yung mga ganyang issues di pa nila naiisip. Feeling ko, mahirap ang buhay doon, di ba? Kayod-kayod nga.
Alam mo naman
malalaman mo kung mahirap ang buhay doon kasi maraming Russians din dito.
Kasi isipin mo kasi sila, they came from a monarchy. Then they communist. Went to communism. At yun yung mga kinokopyo ng mga komunista sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Pagkatapos sabi nila,
ayaw na namin.
Kagaya na kami sa Amerika.
Capitalist
na. Sa Pilipinas naman kasi, ang maiingay din sa atin yung mga komunista na gumagaya dun sa mga pinaalis sa Russia. So parang, siguro, hindi pa natin naiintindihan. Sabi ko nga sa mga kilala kong naniniwala pa rin. Alam niyo ba kayo nilang naniniwala sa mundo dyan?
Dalawa, may North Korea pa.
Oh, matindi pa yun.
So, kumbaga, baka naman gusto nyo nang magbago ng political line.
Kasi medyo, itik nyo lang ng
konti. Discredited na yung political line nyo. Doon nga sa
mother, Russia. Sa mother ninyo. Eh.
In fact, well, with this case of the Pussy Riots, parang they don't care about
ganun na, like no? Ganun na yung attitude, no?
Well, sabi nga nila mga kaibigan, kanya-kanyang buhay. Itong ating pag-aaral ng kaso ng Pussy Riot ay isang paraan lamang para palawakin ang ating kaisipan. Kung paano natin, kanina pinag-usapan natin kung paano ikukumpara yan kung sa Pilipinas yan, at nakita natin ang diferensya, no? Simpleng kasong ganyan. No?
Tama.
So, Attorney Ponce, ano ang hinaharap ng political protest?
Gusto kong sagutin niya ng... Ang gusto ko isagot dyan ay, ewan ko sa Russia. Sa atin, healthy dito. I think it would continue until naka-achieve siguro ang Pilipinas ng certain political maturity at siguro economic maturity rin. Mm-hmm. Diba? Siguro pag medyo okay... Alam mo, napapansin ko dati, mga away-away natin, nagsisimula sa pera talaga. Uh-huh. Uno tawa si Miss Ben, no? May ang away mag-asawa, away mag-relasyon, nagsisimula talaga sa economic situation. Eh. So baka, hopefully, if economic situation ng Pilipinas ay mag-improve, baka kumunti-kunti na rin yung taong hindi kontento. Yep. Diba? Yan, ikaw.
Ako, palagay ko sa Pilipinas, yung political protest as a sacred right, nagkaroon ng maliwanag na boundaries nung last administration.
No? Mm.
Yung maliwanag yung power ng Estado nilimit nila kung paano pagkatapos sa Supreme Court. Kumbaga, ginalugad nila yung bawat sulok ng karapatan ng mga tao para magprotesta. Isa dyan yung, anong kaso yun, EO something, na sinabi na lang ng Supreme Court, pwede kang magprotesta na walang permit basta sa Freedom Park.
Oh.
Diba? Mm-hmm. Pagkatapos naglabas lahat ng Freedom Park. O, diba? Di okay yun.
Oh.
Nakasama pa ako sa Black and White Movement.
Mm. Oh, oh, oh.
Naalala ko nung nagkaroon kami ng isang flash mob. Pupunta kami sa monumento ni Rizal. Papapicture lang kami.
Mm-hmm. Wala na, yun lang. Yun lang yun.
Tapos nahuli si Secretary si Dinky Soliman. Pupunta siya sa rally. Pupunta siya sa flash mob. Anyway, yung panahon na yan, na panahon na, kumbaga na isulat ang guhit mula kung saan nagtatapos ang karapatan ng pagpuprotesta sa karapatan naman ng Estado na protektahan yung social order. At magandang balikan yan palagi. No? Pwede kang mag-rally ng walang permit basta sa Freedom Park. No? Ganon, napakaliwanag.
Nabalikan na, yun. No?
So, dito sa Russia, bukang hindi pa nila, hindi natin alam. No? Pero ito yung mga klaseng kaso, yung Pussy Riots. Yun yung mga kaso na maglalatag din siguro ng linya kung hanggang saan ba ang karapatan ng protesta. Mm. At paliwanag sa kaso ng Pussy Riot, kung magpuprotesta ka sa loob ng simbahan, hindi yan po pwede.
No,
kahit
no.
Magsusuntok-suntok ka lang sa hangin.
Mm-hmm.
Sa Pilipinas, sabi nga namin kanya ni Attorney Ponce, siguro pag pumasok ka sa katedral at magsusuntok-suntok ka sa hangin, hindi ka naman siguro kakasuhan ng
religious feel. Iba kakasuhan.
Unjust vexation.
Oh, unjust vexation.
Baka kaya dalhin ka na lang sa National Mental
Hospital. Oo, oo nga naman.
Dalhin ka na lang sa ano. Bigyan ka na ng ano.
Okay. Ang nanalo po ngayong gabi, ang sagot po ay LGBT.
We will accept that answer.
Alito Araneta.
Yun, sir. Congratulations.
Ang bilis talaga, no?
Salamat din po sa mga sumali. Si Pastor Roger De Lara, LGBT rights yung sagot niya. Si Bob Reyes, my answer is against the Russian Catholic Orthodox Church. Okay, si Tess Berdos, who won last week, equality among men and women, feminism. But tonight, the winner is Alito Araneta. Thank you for listening.
Salamat ho sa pakikinig. Mas maganda na ho yung reception ko ngayon.
Okay.
At sana lumawak inyong kaisipan. Malapit na ho ang National Essay Writing Launching Contest natin. For high school students. Yan. Next week.
Yan. Okay.
We launch the third National Essay Writing Contest for high school students.
Sino kaya ang anak ng teacher natin? Kung nanalo.
Tingnan natin.
Natin masabi.
Kanina iniisip ko, will Ramon Magsaysay High School produce another winner for the third time?
Mm-hmm. Mm-hmm. Xavier, yung Xavier naman.
Will somebody from Mindanao again win? Mm-hmm. Or will somebody from a Jesuit school win again?
Win again.
Or win for the first time? We don't know. So, abangan niyo po. Sabi ko nga, more than 5,000 students have joined the National Essay Writing Contest since we started. And we hope there will be more children or high school students who will join this year.
Okay.
Okay, paalam na tayo, Attorney Marvin.
Okay, Miss Ben, huwag niyo pong kakalimutan, mga kaibigan. Love is greater than justice.
Yan, Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyong lahat. At ako ay live ngayon.
Dito okay. Sige. Maraming salamat kay Rolly Bumatayo at saka kay Orly Lopez. At maraming salamat, Miss Cez, sa pagdadala ng
cinnamon
rolls.
At ginawa pa niyo.
Personal ha. Nako, maraming salamat. Talagang hinabol pa sa birthday ko. Maraming salamat po. Ito po si Ben Lones. Magandang gabi po.
Ito ang Philippine Broadcasting Service.